Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
Отже, у нас на зв'язку завідувач кафедри астрофізики, доктор фізико-математичних наук Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан Мелех. Вітаю
доброго
вас.
Дня. Доброго дня, вітаю.
Тож ми сьогодні поговоримо детальніше про структуру кафедри, про факультет фізики. А які взагалі в цілому сьогодні кафедри існують на факультеті?
Фактично фізика як наука, вона базується на експерименті, так? Тобто всю інформацію, якою оперують фізики, визначальним і основним є те, що отримається під час експерименту або під час спостережень, як в астрономії, бо астрономи там дуже експериментувати не можуть зорями, так? Вони можуть хіба що спостерігати, так? І фактично кафедра експериментальної фізики якраз відповідно цим займається. Є також кафедра загальної фізики, вона відповідно має свої наукові задачі, пов'язані теж з основному з експериментальною фізикою, а також з викладанням на інших факультетах фізичних дисциплін. Є також кафедра теоретичної фізики, яку очолював досить довгий час пан Іван Вакарчук, відомий міністр освіти і науки, який якраз відомий реформою цією, яка, як на мій погляд, зробила дуже багато корисного для того, щоб талановита молодь могла потрапляти відповідно у виші. І наша кафедра астрофізики, ми займаємося як спостереженнями, вчимо студентів спостерігати, спільно, звичайно, з астрономічною обсерваторією університету, яка фактично є базою для підготовки студентів. І багато студентів, наших випускників, якраз потрапляють на роботу, на кафедру, на астрономічну обсерваторію після отримання диплому і закінчення, відповідно, університету. Є кафедра також фізики металів, це є кафедра теж експериментальна, займається вона вже по самій назві, фактично, як ви почули, фізикою металів. І також кафедра фізики, відповідно, твердого тіла. Вона також тісно співпрацює з лабораторією низьких температур. Теж за своїм характером вона більше така експериментальна. І жодно не забув, шість так назвав кафедри і якось їх характеризував. І кожна, як ви бачите, має свої, відповідно, завдання.
Які взагалі сьогодні напрями охоплює кафедра астрофізики? Які спостереження, зокрема, ведуть астрономи саме львівські?
Кафедра астрофізики основними науковими напрями має небулярну астрофізику. Небулярна – це є така туманностей, газопилових туманностей, з яких виникають зорі і в яких, зрештою, після своєї смерті вони повертаються. І зорі, іонізуючи цей міжзоряний газ, засвічують його, перетворюючи їх одні з найпрекрасніших таких об'єктів світу, такі як зони там H2, планетарні туманності. Напевно, кожному доводилося бачити світлини, там, наприклад, кінської голови туманності або стовпів творіння, так званих Оріоні, ну і багато інших, відповідно, цікавих світлин. Власне, галактики з активним зороутворенням, ми моделюємо це, ми відповідно порівнюємо з даними спостережень і якби уточнюємо наші моделі. Далі ще один напрямок дуже потужний, який фактично очолює заслужений професор університету Ваурух Маркіян Васильович, який був завідувачем кафедри переді мною, якраз перший завідувач фактично кафедри був. Це є напрям так дослідження так званих білих або вироджених карликів. Це кінцевий продукт еволюції зір, в основному до 8 мас Сонця, і вони дуже цікаві тим, що фактично це своєрідні такі якби квантові макроскопічні об'єкти. Якщо хтось колись зустрічався з квантовою фізикою, то напевно знає, що вона говорить про дуже незвичні для повсякденного досвіду кожного з нас речі.
Я думаю, що всі стикалися з таким поняттям, що, наприклад, світло є одночасно і
так, і частинкою,
і хвилею, тому
так,
це
так, Так, то бачите, тобто все правильно, ви все дуже правильно відповідно говорите. Ми, звичайно, в нас на кафедрі також працює професор Новоселий Богдан Степанович, він є директор астрономічної обсерваторії, і він очолює напрям космології, тобто це дослідження Всесвіту як одного цілого. Також на обсерваторії є відділ Сонця, геліофізики, тобто дослідження фізики, це досить актуально і для нашої відповідно Землі, бо є так звані сонячно-земні зв'язки, є так звані магнітні бурі, про які кожен з нас теж так чи інакше відповідно знає. Є також відділ у них ближнього космосу, фізики зір та галактик, ближнього космосу, зокрема, в нас на спостережуваній базі в СМТ Брюховичі знаходиться лазерно-локаційний комплекс на основі метрового за діаметром телескопа, який входить в мережу лазерно-локаційних станцій НАСА і фактично уточнює участь в уточненні орбітальних елементів штучних супутників Землі. Ну, а крім, звичайно, що лазерної локації, то є і фотометрія, і позиційні спостереження, які є також дуже важливі не тільки для наукових цілей, але й для безпекових. І в такому напрямку, власне, ми працюємо, ніби ні про що таке важливе не забув. Звичайно, в нас ще починає розвиватися напрямок дослідження структур планетних систем, які виникли навколо інших зір. Ну, не навколо нашого сонячної системи, а навколо інших зір. Ну, але він тільки фактично в такому зародку тільки починається розвиватися.
Така демо-версія, називаємо це.
Так, а ось ці напрямки, що є тут, вони вже є дуже активно розроблені, тому що фізика, вона і астрофізика, це є така наука, яка не має кордонів, тому що де би, ну, я не хочу нікого ображати з інших спеціальностей, але якщо ви, наприклад, перетинаєте кордон країни, і історія стає інша, бо там інша країна, так? І її інтерпретація стає інша тої історії, так? І юриспруденція стає яка? Інша, бо там свої закони в тій країні. А закони фізики залишаються ті самі. Ви в космос вийдете, і закони, відповідно, фізики, відповідно, залишаться також, відповідно, ті самі. І фактично фізика, астрофізика, вона неможлива без міжнародної співпраці. Колись це було досить проблематично, коли ще існував Радянський Союз, тому що була поляризація у світі. А зараз, коли вже він розпався, фактично відразу після того почалася активна фактично співпраця наших науковців і науковців з інших країн. Зокрема, можу навести приклад такої співпраці якраз в небулярній астрофізиці, який відділ, ну, фактично цей напрям якраз очолюю. Ми співпрацюємо з Інститутом астрофізики Віденського університету, і вони будують розробляють хемодинамічні симуляції еволюції карликових галактик з активним зороутворенням. Це дуже цікаві об'єкти, які в різні фактично епохи Всесвіту мали завжди важливу розвитку Всесвіту, мали важливе відповідно значення. А ми, наша школа моделювання світіння, власне, на основі тих результатів засвічує ці об'єкти і дозволяє отримати спектри синтетичні від них, і розраховані мається на увазі, і порівняти з тими спектрами, які отримуються із спостережень. І якщо не так щось, то ми відповідно уточнюємо моделі, шукаємо, як же зробити так, щоб була відповідність. Ну і ось така співпраця, так, наукова співпраця, це одна з таких прикладів.
Тобто хочу похвалити, фізика об'єднює.
Ну і ми стараємося витягувати наших, звичайно, студентів і на міжнародні конференції. Наприклад, я зі своїм аспірантом ще перед самим карантином, в листопаді місяці 2019 року, то ми обоє стажувалися, я як завідувач кафедри, і він стажувалися якраз у Віденському університеті. Ось за гроші Австрії, тобто, в принципі, Австрія нас рада бачити і фінансує перебування наше там теж.
Ви щойно уточнили, що, власне, займаються деякими квантовими законами. Чи квантове програмування належить до вашого напрямку, чи це окремий взагалі?
Квантове програмування, воно знаходиться в такому бурхливому розвитку зараз, так? Тому що квантові комп'ютери, вони працюють зовсім інакше, на зовсім інакшому принципі, ніж звичайні комп'ютери.
І вони набагато більшими є. Це такі суперрозум,
правда? Так, бо там треба забезпечувати і температури, відповідно, низькі і так далі. І фактично ці комп'ютери мають таку якби квантову перевагу, тобто вони можуть розв'язати за дуже маленький проміжок часу те, що звичайні комп'ютери би там сотні, а то й більше років деякі задачі могли б розв'язувати. Але тут є і багато звичайних проблем. І, звичайно, людство рано чи пізно їх подолає, бурхливо розв'язується ці проблеми. Звичайно, вже є квантові комп'ютери у світі, навіть самий Google, китайці також мають свій комп'ютер. От у нас, зокрема, кафедра теоретичної фізики, вона, зокрема, активно почала працювати, тому що фірми, IT-фірми теж сильно зацікавилися, власне, квантовими комп'ютерами, тому що це такий напрямок, що рано чи пізно стане дуже корисним, бо вони допомагають в шифруванні фактично інформації при зв'язку таким, що фактично ви не маєте змоги розшифрувати, як би не хотіли, бо як тільки ви почнете втручатися в процес фактично зв'язку, то відразу всі помітять відповідно ваше втручання, так би мовити. Ну і багато дуже цікавих речей. Що стосується астрофізики, у нас є, звичайно, повно задач для квантових комп'ютерів, але для того, щоб ці задачі почати вже розв'язувати, треба, щоб квантові комп'ютери вже досягли відповідно певного рівня, і ми з нетерпінням цього відповідно чекаємо.
Стосовно популяризації астрофізичних знань серед молоді, от для прикладу взяла статистику, знаєте, навіть пошуку. Всього у 2020 році на спеціалізацію фізика та астрономія було, от саме астрофізика, було 60 абітурієнтів, які подали заяви. Для порівняння у 2019-му всього 44, тобто десь 16 студентів взялося. Але це все ж таки порівняно мало з іншими, як ви кажете, спеціальностями.
Це ви говорите по всій Україні, перепрошую?
Ні. Саме по Львівському національному університету.
Опа, так ви, напевно, говорите про ці цифри 60-44, це по всьому факультету фізичному, не тільки по астрофізиці. Бо астрофізиків зазвичай є небагато. Ну і воно і зрозуміло, тому що нашу державі Україна величезну кількість астрофізиків для того, щоб підтримувати наукові школи, треба вибирати відповідно талановиту, таку вершки збирати молодь, відповідно, але не якісь величезні гігантоманські кількості, так? Хоча, з іншого боку, ми готуємо також дуже добрих спеціалістів в IT, тобто програмування, яке орієнтується на швидкість виконання коду, тобто важкі математичні модельні задачі писати в такому стилі, в якому буде якби виконувалися якомога швидше, так? Ну, це якраз наш профіль, і тому багато наших випускників, вони працюють після, наприклад, завершення в нас астрофізичної освіти, ну, тобто, як вони фізичний факультет закінчують, але спеціалізувалися по астрофізиці. От, наприклад, один з них наших працює в Ірландії, наскільки пригадую, в Дубліні, здається, так, це в аспірантурі їхній, це відповідно, він зараз займається за допомогою марківських ланцюжків, створює, розробляє швидкі коди для того, щоб в величезних містах в реальному часі швидко прогнозувати трафік, коли людина хоче там, ну, з пункту А в пункт Б, де може бути повно заторів у великих містах, відповідно, отримати оптимальний маршрут і так далі. Ніби проста задача, але вона насправді досить громістка. І, власне, його з радістю взяли, тому що він має відповідну підготовку. Ще один з наших випускників в Штатах працює в нафтовій компанії, яка розробляє бури, що рухаються в тому напрямку, який потрібно, і, тобто і в горизонтальному, може, і в вертикальному відповідно напрямку. Бачите, теж наш випускник астрофізики і так далі, тобто теж працює там. Ну і, звичайно, наші випускники, багато їх, як я вже казав, і на обсерваторіях працюють, багато їх вже позахищалися. Кафедрі якраз виповнюється 25 років, от університету 360 років, 250 років виповнюється астрономічні астрономії у Львівському університеті.
Астрономічні
обсерваторії, так. Буде конференція в вересні місяці, якраз присвячена цій події, 250 років, відповідно, астрономічній обсерваторії, 25 років кафедри астрофізики. Це конференція, яка фактично на яку ми сподіваємося, що якщо карантин закінчиться, то приїде, а якщо не закінчиться, то онлайн приймуть участь люди, не тільки науковці, не тільки з нашої країни, тому що в спілкуванні якраз народжуються нові задачі, і конференції – це надзвичайно важливі речі для нас. Вони якраз продукують нові бо конференція це в першу чергу спілкування, а спілкування породжує нові задачі, а нові задачі породжують нові цікаві їхні розв'язки, породжують нові цікаві алгоритми, відповідно, і результати. І це відповідно те, що стосується от такого співпадіння. Так? Тобто, в принципі, ми для того, щоб існувала астрофізика, наприклад, досить було б і 7 студентів, випускників з кожного університету провідного. Це, в першу чергу, наш університет, Київський національний університет Шевченка, Харківський національний університет Березіна, це Одеський національний університет Печникова. Якраз ці вищі вони випускають студентів, причому кожен з тих університетів, якщо говорити про фізику, вони орієнтуються як сильні в окремих інших областях. Харківський національний, наприклад, там в радіоастрономії, в спостереженні астероїдів, відповідно, сильні. Одеський національний, Київський національний університет, це високоенергетична астрофізика, в першу чергу, потім фізика атмосфери Землі і не тільки. І коли говорити про Одеський, то вони сильні відповідно в дослідженні подвійних систем, які через наявність магнітного поля можуть породжувати дуже цікаві відповідні структури. Ну а якщо говорити про нас, то я вже про ті напрямки розказував, які в нас я не хочу повторюватися. І тим чином ми якби маємо студентів, які виховуються якби в різних школах. Так? І от для того, щоб інтегрувати ці речі, от карантин нас дечого навчив, ми зараз починаємо думати над тим, щоб фактично практику, бо є так звані навчальні, їх по-різному називають, там навчальні практики, так, синхронізувати в різних вишах студентам-астрономам. Такий спосіб, щоб, наприклад, через той самий Teams, наприклад, читати, розказувати про телескопи в реальному часі, тобто можна запитання фахівцям задати студентам, так, про телескопи різних, телескопи, радіотелескопи різних, відповідно, обсерваторій, дослідників, які на передовому краї науки працюють, лекції їх послухати в реальному часі, знову ж таки. Тобто ми таки якби інтегруємо цей процес, він ще не завершився, сподіваюся, вже найближчим часом завершиться, інтегруємо цей процес, щоб ця практика, вона синхронно відбувалася, і студенти вчилися не тільки в своїх сильних сторін, але також сильних сторін, тобто сильних спеціалістів інших вишів, інших університетів. Тільки виграють і наука, і університет.
Чи можна взагалі будь-якому львів'янину та й взагалі українцю так потрапити до вашої обсерваторії? Чи це така закрита каста, скажімо?
Абсолютно немає жодної проблеми. Тобто я зараз не пригадую так напевно телефон, так, але є навіть в інтернеті знаходити телефон астрономічної обсерваторії, записуєтеся і потрапляєте, коли і як. Ну там, звичайно, всякі можуть бути карантинні обмеження, якщо є хвиля якась червона, так? От зараз, наприклад, і до того не мало би бути, бо ми вже ніби в жовті, якщо не помиляюся.
Так,
сьогодні,
так.
Так, ну то якщо маєте бажання, то можна домовитися, сконтактуватися, та і мається на увазі і це. Ну, звичайно, ці послуги там якусь символічну плату мають, наскільки я знаю, тому що це займає час, відповідно, і зусилля, але це така невелика символічна.
Зараз у Львові поширений такий момент, річ тим, що рік тому пішов вже у вічність доктор фізико-математичних наук, якого ми сьогодні вже і згадували, герой України Іван Вакарчук. І, власне, з приводу цього є різні події, це, зокрема, присвоєння.
Не факультету, а кафедри.
Так,
тобто,
кафедри.
Присвоєння кафедри.
Зокрема, от Іван Вакарчук опікувався в основному фізиками-теоретиками. Чи так само він був опікуном і астрономії?
Іван Вакарчук опікувався всіма фізиками, і я би навіть більше сказав природничниками, не тільки в нашому університеті, але й по всій Україні. Тому що справа в тому, що те, що ми основне, якщо виділити навчання на фізичному факультеті, так, якщо це абстрагування, високий рівень абстрагування, великий рівень, якщо загалом говорити, а там не вникати якісь конкретні речі, тобто будь-які задачі виділяти найважливіші речі, так, і відповідно це забезпечує ефективність і швидкість розв'язку даної задачі. такі когнітивні навики, вони фактично є затребувані скрізь. Тому і багато випускників фізики працюють і менеджерами ефективними і на тих ще і комп'ютерних фірмах, і на інших, і в інших середовищах, і там, де я вже розказував, так? Тобто, в принципі, природничі науки, вони дуже близькі з математикою, тому що математика – це є єдина мова фізики, але вона не є основою. Основою є експеримент, це такі фізики, астрофізики або спостереження. Так? Ось, але вона описує, але вся природа так побудована, все, що вся природа описується за допомогою математичних формул. Тобто ми визначаємо там якісь величини, взаємозв'язок між ними встановлюється через математику, через формули. І так цікаво, світ побудований, що можна дійсно через математику, тобто через людську відповідну логіку побудувати такий взаємозв'язок. Це власне основні такі нюанси, як базис роботи кафедри теоретичної фізики, так і в принципі теоретичних досліджень на нашій кафедрі і на інших відповідно кафедрах. І якщо говорити за Івана Олександровича, то він дуже добре пам'ятав ті часи, коли теж фізика була, від долі фізики залежала доля держави, тоді ж більше, так, відповідно. І далі, коли якраз він опирався дуже добре тим всіляким процесам, які хочуть нівелювати фізику тільки на ті речі, які затребує суспільство, тобто в основному це якісь такі дуже популярні, я нічого проти них не маю, не буду називати спеціальності йти, але державну політику згортати, бо бачите, вона може там неефективна. А ефективність дуже часто міряють кількістю студентів, ну але то не той випадок, коли треба міряти кількістю студентів, а треба міряти їх розуму. Ось. І відносно Івана Олександровича, то тільки є добрі спогади, і оце квінтесенція. Можна дуже багато говорити про задачі, які він там розв'язував, цікаві і так далі. Але я думаю, найбільш цікава для вас це була якраз, і для всіх в Україні це була якраз оця реформа, пов'язана з ЗНО. Так, ось. Тому, відповідно, ми сумуємо, звичайно, за Іваном Олександровичем. Але таке життя. І ми будемо про нього, звичайно, пам'ять берегти завжди, поки самі будемо жити на цій землі.
Насправді, дуже багато для вас питань підготувала стосовно астрономії в цілому в Україні, але ж за браком часу не встигнемо, мабуть, їх поставити.
Можемо вже коли зустрітися, це ж не обов'язково.
Так, це, мабуть, окремо варто робити програму про астрономію в Україні. І наостанок таке питання. Назвіть три, на вашу думку, найважливіші астрономічні відкриття 21 століття.
21-го століття. Саме 21-го століття, так? Я б все-таки ще й 20-те століття зачитував, чесно вам скажу. Тому що у 20-му столітті відбулася значна революція в астрономії, астрофізиці. Це в першу чергу відкриття, розширення Всесвіту, яке було зроблено і на папері теоретиками. Отець Леметр, Фрідман, інженер, теж відповідно розв'язав ту задачу, якою не міг справитися Ейнштейн, який думав, що всесвіт стаціонарний, і показав, що отримуються стійкі розв'язки тоді, коли він розширюється. А з іншого боку, Хаббл, вже спостерігаючи інші галактики, червоне зміщення виявив в них, і по ньому було виявлено розширення. Прискорене розширення просто розширення нашого Всесвіту. І це вказувало на те, що фактично Всесвіт розширюється, тобто він колись мав початок цей наш Всесвіт. Ось це надзвичайно важлива теж річ, тобто ми перебуваємо у Всесвіті, який там за теперішніми оцінками там близько 13 мільярдів відповідно років має. І ще дуже важлива, цікава річ в тому нашому Всесвіті, що швидкість світла, ми ж бачимо, як віддалені об'єкти через світло, так? А швидкість світла, вона має всього-навсього 300 тисяч кілометрів, близько до 300 тисяч кілометрів на секунду, власне.
Ви знаєте, зараз був якраз такий експеримент, що ми насправді не можемо знати точно швидкість світла.
Експеримент, то можна сперечатися, бо в різних середовищах вона різна. Mm-hmm. Тобто можна, наприклад, якщо переходити до швидкості світла всередині якогось середовища, воно буде менше, і у вас навіть можуть бути частинки такі, які як електрони, які рухаються з надсвітловими швидкостями, що, в принципі, в шок приводить, якщо думати про швидкість світла у вакуумі. Але тут, якщо швидкість світла в воді, наприклад, то вона є менша, і можуть, коли, наприклад, нейтрино в детекторі нейтринному попадає, відповідно розсіюється на електроні, він починає рухатися з надсвітловою швидкістю, породжуючи конус Черенковського випромінювання. Далі, якщо говорити за 21 століття, я перепрошую, бо загублю ще думку з тих питань, що це, що звичайно, прискорене розширення всесвіту. Тобто, що
це правда, відправлення з різних марсоходів, чи не вважаєте ви це таким прям досягненням?
Зараз ми до нього дійдемо. Я спочатку з далеких речей заходжу, так, і потім будемо. Я взагалі-то вважаю, що це було давно пора зробити. Але людство трошки, так би мовити, якби залінилося. Тому що, знаєте, якщо подивитися на ті, якби в 60-ті роки, коли були ця це змагання між супердержавами про те, хто там виведе скорше космонавта, хто на місяць швидше сяде, та була така якби мотивація щодо першості, так відповідно. Ось і тоді відповідно це приводило до того, що якби постійний був з тим, щоб бути там відповідно, ну але якнайшвидше, так, а потім це все заумерло, так. Але ми маємо завжди пам'ятати, що Земля, якщо ми хочемо вижити як вид, якщо ми хочемо вижити як цивілізація, нам рано чи пізно прийдеться покинути Землю, нам рано чи пізно треба, ну, прийдеться стати космічним видом, так би мовити. Ось, і це є надзвичайно важливо. Ще, що є дуже важливо, це, ну, те, що ми виявили. Воно ніби, майже ніхто про то не наголошує, але астероїди, які є небезпечні для Землі, так? Тобто тут спостереження за такими астероїдами, ну, що перетинаються, можуть траєкторії їх перетинатися, так? Ми бачимо катастрофічні якби залишки після таких подій, тобто величезні там кратери, так, на поверхні Землі. Є навіть гіпотеза, теорія про те, що там динозаври загинули через зіткнення, відповідно, чи з великим астероїдом, відповідно, чи кометою. Тобто, в принципі, ми нагадуємо таких, як би, котят, які прозріли, бо вони народжуються, то спочатку не бачать нічого. А от прозріли і побачили, що вони десь на полі бою навколо кулі літають, розумієте? Їм дуже сильно до того везло. Власне, розвиток астероїдної безпеки Землі – це теж надзвичайно важливі речі. Що стосується оцих речей, що пов'язані з ближнім космосом, тобто і з безкоштовним інтернетом, з те, що Ілон Маск відповідно розвиває, це дуже добре з одного боку, що комерціалізується відповідно дослідження космосу. Так? Ну, ми в першу чергу це радіємо з того, що в принципі програма SpaceX приводить до того, що людство стає незалежним від Росії, так? Ну, тобто є Міжнародна космічна станція, вони згорнули свою програму космічних човників, так, і все, в них нема як доставляти туди і назад і вантажі, і астронавтів, так. Ми бачимо, що це вже і відповідно це робили донедавно, Росія робила донедавно, а тепер ми бачимо, що комерціалізація SpaceX і так далі успішно цим почали відповідно займатися. Ми бачимо, що навіть програми, там проекти польоту на місяць, тобто відновлення польотів людини на місяць, це теж на комерційну сторону виходимо і все більше в нас стає. Але тут з іншого боку є дуже велика небезпека, яка пов'язана з тим, що немає так званого юридичної основи, що може робити бізнесмен в космосі, а що не може робити. Так? Ось, наприклад, якщо Starlink, оці супутники, всі будуть запущені, то наземній астрономії можна було б ставити крапку, так? Тому що вони будуть такі відблиски робити, що такий фон на поверхні Землі, що що хіба що космічні телескопи можуть відповідно пригодитися. Звичайно, через добру волю Маска, відповідно, там якісь всілякі такі технічні нюанси, але може бути таке, що рано чи пізно якийсь бізнесмен, той же Маск чи хтось інший, відмовиться це виконувати, бо ніяке законодавство його відповідно до цього не зобов'язує. Величезна кількість маленьких супутників, за допомогою яких ми будемо мати можливість відповідно зв'язуватись в якій точці, заходити в інтернет, зв'язуватись будь-ким, це ніби прекрасно. Так, а з іншого боку, рано чи пізно вони стануть космічним сміттям. Маленьким космічним сміттям, з яким стикаючись, наприклад, космічні кораблі, які виходять на орбіту, виводяться, так, приземлені з космічним сміттям, можуть відповідно катастрофи бути, тому що дуже велика швидкість, і навіть з невеликим предметом зіткнення може бути катастрофічним.
Ми спілкувалися, нагадаю, з завідувачем кафедри астрофізики, доктором фізико-математичних наук Львівського національного університету імені Івана Франка Богданом Мелихом.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.